ye semaine kelen ɲɔgɔn kɛ gɛrɛbu la olu tun tɛ problème wɛrɛ ye point dama damama bɛ yen depuis que école ma ta an tun y'a ɲini ka solution sɔrɔ o point ninnu na cɛn na an ye force bɛɛ tapé ka dɛsɛ solution ma se ka sɔrɔ a la bon o point ninnu tɛ point wɛrɛ ye a point fɔlɔfɔlɔ ye denmisɛnninw ka orientation ye mɔgɔ minnu passera DEFU la olu ka orientation maintenant n'u ye DEFU sɔrɔ u bɛ orienter ka taa lycée ni école professionnelle la bon d'habitude orientation tun bɛ bɔ sani école ka ta maintenant ɲina école taara an taara ka se fo pratiquement 3 semaines bientôt 1 mois orientation tun ma bɔ donc an ye a ɲini u fɛ ka dɛsɛ u ma se ka solution sɔrɔ a la bon a filanan tun ye mun ye privéw ka kalan u ka yɔrɔ la école privé tun ma ta bon n'i ye mali ekɔlisow jateminɛ au niveau secondaire i b'a sɔrɔ école privé ka ca ni école publique ye donc ni école privéw ma ta n'u tɛ kalan na a b'i n'a fɔ n'i ye mali ekɔlidenw fan caman ta olu caman bɛ so bon a point sabanan ye point min ye o ye fourniture scolaire ye scolaire fana tun ma sɔrɔ bon pendant tout ce temps an ye revendication kɛ an ye démarches caman kɛ an ye autorité autorité rencontré an y'a rencontré pour que ni problème ka se ka solution sɔrɔ rapidement mais vraiment solution ma se ka sɔrɔ donc raison pour laquelle an y'a décidé ka taa grève la an taara grève la an ye 48 heures observé an bɔra 48 heures la ka 72 heures observé maintenant an to 72 heures fana kɔnɔ an tun ye préavis de grève dɔ fana lancé n'o tun bɛ daminɛ sini maintenant avant ça solution dɔw sɔrɔla la donc an ye mot d'ordre suspens bi ekɔlidenw bɛɛ bɛ ka kuru ta normalement
mun de sera ka aw ka gɛlɛya ni o kunna tɛmɛ
depuis que an ye grève daminɛ don fɔlɔ min na négociation daminɛna ministère d'éducation ye a intéressé négociation na kosɛbɛ a point fɔlɔfɔlɔ n'o tun ye kayo distribution ye an ka grève daminɛna semaine min yɛrɛ kɔnɔ o dugusajɛ bɛ kayo bilala ka taa ekɔlisow bɛɛ la donc pratiquement sani semaine ka ban ekɔliso bɛɛ tun ye kaye sɔrɔ ka ban bon a point filanan o tun ye orientation ye an ye solution sɔrɔw la an y'an ka grève kɛ donc à travers la grève maintenant orientation bɔra yan bɛ yɔrɔ min orientation bɔra tite bisuni a point sabanan tun ye ekɔli privéw ka situation ye o la a kɔni man di n'an da don o détail la kosɛbɛ parce que ni mɔgɔ kan ka explication di o la a kan ka kɛ u yɛrɛ ye mais quand même documentw yiranna an na k'a fɔ ko vraiment a avancera kosɛbɛ ka se niveau dɔ la donc raison pour laquelle an ye an bolo jigin ka a observé quoi